Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Katta Qo'rg'onlik ayol Ozodlik bilan suhbatda uni tahqirlagan zobitlar jazolanishini talab qilganini bildirdi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori Manzil koloniyada pichoqlanib, shifoxonaga tushdi. Saxalinda O'zbekiston vatandoshi irqiy, milliy va diniy nafrat qo'zg'atishda ayblanmoqda. Aqtobeda 52 o'zbekistonlikning yonib ketishda ayblanayotganlarning ishi sudga oshirildi. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonidagi bosh muzokarachisi, Brexit vaziri David Davis iste'fo berdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya 8-iyul kuni Kobulda Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston hukumatining Termizda Afg'oniston konsulligi ochilishiga roziligi tasdiqlandi, deb xabar qildi O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. O'zbekiston diplomatlari rahbarining Afg'on prezidenti bilan uchrashuvida ikki davlat prezidentlari o'rtasida 2017-yil dekabrda bo'lib o'tgan muzokaralarda erishilgan investitsiya, transport, kommunikatsiya va savdo iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish masalasi ham muhokama qilingan. Qozog'istonda 52 nafar o'zbekistonlikning avtobusda yonib ketishida ayblanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan tergov jarayoni yakunlanib, ularning jinoyat ishlari sudga o'tkazildi. Bu haqda 9-iyul kuni Qozog'iston Bosh prokuraturasi xabar tarqatdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, bu voqeada ayblanib 5 kishi qo'lga olingan, ulardan 3 nafari avtobus haydovchilari, 2 nafari Asia Transit Service shirkatining ta'sischi va mexanigidir. Shu yilning 18-yanvar kuni Samara-Shimkent avtoyo'lining Qozog'istonning Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida avtobusda ketayotgan 52 nafar o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgan edi. Britaniyada chiqadigan nufuzli The Economist nashri hozirda Germaniya banklarida Turkmanistondan olib chiqilgan 23 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag' saqlanayotganini ma'lum qildi. Nashr bu raqamni Xalqaro hisob-kitob bankidan olingan ma'lumotga tayanib tarqatgan. Ayni paytda bu mablag'ning qaysi banklarda kimning nomida saqlanayotganiga oid ma'lumot ochiqlanmagan. Birgina nemis banklariga 23 milliard dollar mablag' olib chiqilgan Turkmanistonda nashr ta'kidlaydi, iqtisodiy bo'hron kundan-kunga kuchaymoqda. Hukumat dollar narxini rasman 3.5 manat etib belgilagan bir paytda dollarning qora bozor kursi bundan 7 baravarga qimmat va 25 manatga tengdir. 9-iyul kuni Brusselda Yevropa ittifoqi va Ukraina rahbarlarining yillik sammiti boshlandi. Oliy darajali uchrashuv kun tartibida Kiyev hukumatining islohotlar dasturi, Rossiyaning 2014-yil Qrim yarim orolini anneksiya qilgani va Sharqiy Ukrainadagi qurolli separatchilarni qo'llab-quvvatlayotgani mavzulari bor. Yevropa ittifoqi va Ukraina o'rtasida assotsiatsiya kelishuvi imzolanganidan keyingi birinchi sammitga kelgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'zaro hamkorlik istiqboliga ishonch bildirdi. Biz Yevropa ittifoqi qolaversa NATO bilan hamkorlik kelajagiga optimizm bilan qarayapmiz. Birinchidan, bugungi sammitning bo'layotgani, shuningdek unda Gruziya va Ukrainaning qatnashayotgani juda ijobiy faktor, dedi Brusselda gapirgan Poroshenko jumladan. 2013-yil Moskva paras prezident Yanukovich hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng Ukraina sharqida Rossiya paras separatchilar bilan boshlangan urush oqibatida hozirgacha 10 mingdan ko'proq odam nobud bo'ldi. AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo Shimoliy Koreya yadroviy quroldan voz kechish yuzasidan o'z va'dasini bajarmagunga qadar Amerika sanksiyalari bekor etilmasligini bildirdi.
I am determined to achieve the commitment that President Trump made and
Men Donald Trump va'da qilgan majburiyatlarni bajarishga tayyorman. Ayni paytda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ham o'z majburiyatlarini bajarish niyatidan qaytgan emas, deya umiddaman. Agar AQShning talablari gangsterlarning talablariga o'xshasa, demak butun dunyo gangster bo'lib qoladi. Chunki bu talablar BMT tomonidan qo'yilgan, dedi Tokioda qilgan bayonotida AQSh davlat kotibi Pompeo. Avvalroq Shimoliy Koreya prezidenti Amerika Qo'shma Shtatlarini gangstercha talablarni qo'yayotganlikda ayblagan edi. AQSh va Shimoliy Koreya prezidentlari joriy yilning 12-iyun kuni Singapurda tarixda birinchi marta yuzma-yuz uchrashuv o'tkazgan edi. Uchrashuvda Tramp Pxenyan xavfsizligini kafolatlashni, Kim esa yadroviy quroldan butunlay voz kechilishini va'da qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi sobiq direktori manzil koloniyada pichoqlab ketildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining sobiq direktori Jurat Meliqulov 3-iyul kuni ertalab soat 5 da jazo muddatini o'tayotgan Piskent tumanidagi 64-75 jazoni o'tash muassasasidagi hududda noma'lum 3 shaxs tomonidan kaltaklangan va pichoqlangan. Iyagi sonidan pichoq jarohati olgan Jurat Meliqulov Piskent tumanidagi kasalxonaga yotqizilgan. Toshkent viloyati Piskent tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Jazoni o'tash muassasasining 15 kilometr uzoqda joylashgan beda ekinzori bor. Jurat Meliqulov yana 2 mahbus o'sha yerda dalaga qarash ishlari bilan shug'ullangan. Ular vagonda yashashgan. 3-iyul kuni ertalab 3 noma'lum shaxs o'sha yerga borib, Jurat Meliqulovni chaqiradi va o'rtaga olib do'pposlaydi. Ulardan biri pichoq bilan Meliqulovning soniga va iyagiga jarohat yetkazgan. Meliqulov tan jarohatlari olib kasalxonaga yotqizilgan, dedi mulozim. Uning aytishicha jinoyatchilar voqea joyidan qochib ketishgan va hozirda ularni qidirish ishlar olib borilmoqda. Piskent shoshilinch tibbiy yordam kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori Jurat Meliqulovga nisbatan jarrohlik amaliyoti o'tkazilganini aytdi. Iyagidan va chap sonidan chuqur tiq jarohati olgan. Tirsak va barmoqlarida ham jarohatlari bor. O'sha kuni operatsiya qilingan. Hozir ahvoli yaxshi. Jarrohlik bo'limida davolanyapti, dedi shifokor. Piskent tumanidagi jazoni o'tash manzil koloniyasining ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan mahkumlaridan birining iddao qilishicha, Jurat Meliqulovga hujum qilganlar uning direktorlik paytidagi eski dushmanlari tomonidan yuborilgan bo'lishi mumkin. Meliqulovni kaltaklaganlar sport kiyimidagi yigitlar bo'lgan. Menimcha, Meliqulov direktorlik paytida ozor bergan odam shu yo'l bilan uni nimadandir ogohlantirgan. Bo'lmasa ular 3 kishi bo'lgan, tinchgina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Meliqulov ham yigitlarni yuborgan odamni taniydi shekilli, militsiyaga o'zim yiqilib tushdim deb ko'rsatma bergan, dedi mahkumlardan biri. 54 yoshli Jurat Meliqulov fevral oyida Qarshidagi 64-49 jazoni ijro etish muassasasidan Piskentdagi 64-75 manzil koloniyaga o'tkazilgan edi. Farg'ona neft zavodi direktori bo'lib ishlagan Jurat Meliqulov 2014-yilning 20-avgustida Toshkent shahar sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Eltuz nashri qo'lga kiritgan Jurat Meliqulov jinoyat ishidagi ayblovda aytilishicha, Toshkentning Shayxontohur tumanida istiqomat qilgan Jurat Meliqulov Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida mas'ul vazifalarni bajargan 5 kishi bilan birga jinoiy til biriktirgan va o'z vazifalarini suiiste'mol qilgan holda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi pul mablag'larini tizimli tarzda o'marish, pora olish, O'zbekiston iqtisodiy manfaatlariga zid ravishda bitimlar tuzish va yirik miqdordagi soliqlardan bo'yin tovlash bilan shug'ullangan. 2015-yilning fevralida Farg'onada Gulnara Karimova nazorat qilishi iddao qilingan zavodlarning 60 mulozimi sudlangan edi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona yog'moy zavodi, Quvasoy sement va Quvasoy kvarts zavodlari rahbarlaridan 60 ga yaqin odamning mahkama jarayonida prezidentning qizi Gulnara Karimova nazorat qilishi iddao qilingan ushbu korxonalarda rahbar lavozimlarida ishlagan shaxslar bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva jurnalist mahalliy rahbar ayollar bilan birga militsiya tahqirlagan Kattaqo'rg'onlik ayolning uyiga bordi. Tafsilotlar bilan Bardu Anvar. Qator mahalliy nashrlar, jumladan Daryo, Uzkun, Uz nashrlarining xabar qilishi, 8-iyul kuni Tanzila Norboyeva jurnalistlar va Samarqand viloyati rahbar ayollarini olib, Kattaqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari yalang'och qilib tahqirlagan ayolning uyiga borgan. Jumladan Daryo, Uz nashri muxbiri, ular jabrdiyda ayolning yashash sharoiti bilan yaqindan tanishdi, yuz bergan holat tafsilotlarini bevosita uning o'zidan tingladi, Kattaqo'rg'onlik ayolning uyida qarov va ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi, deb yozdi. Ozodlik Kattaqo'rg'onda ichki ishlar bo'limi xodimlari o'g'irlikda gumon qilinib ushlangan ayolni yechintirib tahqirlagani haqida 4-iyul kuni xabar bergan edi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuv ko'targach, O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva ikkita bayonot tarqatdi. Avvaliga u bu holat mutlaqo ichki ishlar idoralari faoliyatiga daxldor emas, aksincha bu nufuzli vazirlik o'z saflarini nopok, qo'pol xodimlardan tozalayapti, deb 5-iyul kuni bayonot tarqatdi. Uning bu so'zlari ijtimoiy tarmoqda keskin tanqidlarga uchradi. So'ngra Norboyeva Yana bir bayonot berib, Samarqandlik singlimizga qilingan qo'pol munosabatni men ayol sifatida, qo'mita rahbari sifatida keskin qoralayman. Shu kimsaning jazolanish jarayonini albatta shaxsiy nazoratimga olaman. Sud jarayonida ham albatta vakillarimizning qatnashib, ayol shanini himoya qilishini ta'minlayman deb Facebook tarmog'i orqali va'da berdi. Ayni paytda bu hodisa ortidan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi tezkor vakili San'at Umarovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani rasman ma'lum qilingan. O'zbekiston Oliy sudining matbuot xizmati bu haqda Kun.uz'ga ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 5-iyulda bergan bayonotga ko'ra, ichki ishlar xodimi bunga qadar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan ayblanayotgan edi. Oliy sudning bayonotidan ma'lum bo'lishicha, jinoyat ishiga yana bir ayblov 235-moddasidagi qiynoqqa solish, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy yoki qadr-qimmatni kamsituvchi muomala hamda jazo turlarini qo'llash aybi ham qo'shilgan. Ayni paytda ozodlikda e'lon qilingan video tasvirdan o'g'irlikda gumon qilinib yana bir ayolning militsiya bo'linmasiga olib kelingani va tasvirda ko'rinmagan ikkinchi ayolning ham kadr ortida tahqirlangani tushuniladi. Hozircha huquq-tartibot idoralari, xususan Kattaqo'rg'on shahar ichki ishlar bo'limi ikkinchi ayol ishi bo'yicha surishtiruv olib borilayotgani, surishtiruv tugagach xabar berilishini bildirish bilan cheklangan. Ozodlik bu voqea va surishtiruvlar jarayonini kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni ozodlikda kuzating.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatdagi xorijliklarni migratsiya qaydiga olish tartibiga yangilik kirituvchi qonunni imzoladi. Moskvadan mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Yangi qonunga ko'ra mehnat muhojiri bundan keyin ish beruvchi adresi bilan registratsiyadan o'ta olmaydi. Endilikda faqat mehmonxonasi yoki xususiy yotoqxonasi bo'lgan korxonalargina ishga yollayotgan muhojirlarni rasmiy qaydga olishi mumkin. Bundan buyon Rossiyaga kelgan mehnat muhojiri jismoniy shaxslarnikida qaydga turishi shart. Qonun tashabbuskorlari bu o'zgartishlardan maqsad Rossiya hududiga kirgandan so'ng hech qayerda qaydda turmagan muhojir uchun mas'ul jismoniy yoki yuridik shaxsni aniqlash ekanini ta'kidlamoqda. 163 federal qonunga o'zgartishlar joriy yilning 9-iyuldan kuchga kirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Moskva viloyatining Greenwood va Moskva shahrining Saxarova markazida ishga ruxsatnomani olish uchun allaqachon yangi tartib asosida o'z registratsiya qog'ozlari bilan kelish talabi qo'yilmoqda. Migrantlar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Tongjahon tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yangi qonun markaziy osiyolik muhojirlar hayotini yanada murakkablashtirishini aytadi.
Поправки в закон о миграционном учёте это полное горе. Дело в том,
migratsiya qaydi to'g'risidagi qonunga kiritilgan yangi tahrirlar bu katta kulfat. Endilikda migrant ish joyida va tanish bilishlarinikida qaydda tura olmaydi. U faqat real yashayotgan joydagina qaydga turishi mumkin. Ular mustaqil ravishda migratsiya xizmatiga murojaat qila olmaydilar ham. Bundan chiqdi, muhojir o'zini registratsiya qilayotgan rossiyalikka tobelikka o'tadi. Endi ular qaydga turmasdan nolegal holatga o'ta boshlaydi, dedi Valentina Chupik. Mutaxassisga ko'ra, bu qonun kuchga kirganidan so'ng legal tarzda rasmiy qaydga tura olmagan muhojirlar ishga ruxsatnoma, patent olishdan mas'ul qoladi.
Для оформления патента нужен этот миграционный учёт, а это значит, что налоги от
патента. Chunki patent rasmiylashtirish uchun migratsiya qaydi zarur. Bundan chiqdi, Rossiya byudjetiga xorijlikdan soliqlar kelib tushmaydi. Oylik patent tushumlari to'xtaydi. Noligallar soni ko'payadi, ammo bu migrantlar soni kamayadi degani emas. Endilikda rossiyalik bolalar va nafaqaxo'rlarga ketish kerak bo'lgan muhojirning soliqlari poraxo'r politsiyachilar qo'lga tusha boshlaydi.
Дай кому быстренько взяток соберём, жизнь сегодняшним днём. Никакой мысли о государственных интересах нет.
Dedi Valentina Chupik. Huquq faoli joriy qilingan qoidalar pul evaziga qalbaki registratsiya qilayotgan rossiyaliklar soni ham ko'payishi. Bundan chiqdi, rezina kvartiralar uchun jinoiy javobgarlikka tortilganlar soni ham ko'payishini bashorat qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2017-yilda mehnat muhojirlar Rossiya byudjetiga 161 milliard rubl miqdorida soliq to'lagan. Bundan 47 milliardi Moskva shahar byudjetiga mehnat migrantlari to'lagan soliqlardir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. qo'rg'onlik ayol ozodlik bilan suhbatda uni tahqirlagan zobitlar jazolanishini talab qilganini bildirdi. Saxalinda O'zbekiston vatandoshi irqiy, milliy va diniy nafrat qo'zg'atishda ayblanmoqda. Aqto'beda 52 o'zbekistonlikning yonib ketishda ayblanayotganlarning ishi sudga oshirildi. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonidagi bosh muzokarachisi Brexit vaziri David Davis iste'fo berdi. Navoiy teatridagi sahna bezaklari Sovet ensiklopediyasiga kiritilgan rassom Muborak Yo'ldoshev 85 yoshida olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni yoppasiga onasidan so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 8-iyul kuni ozodlikka O'zbekistondagi mulozimlardan yana birining qo'li ostidagi amaldor va fermerlarni tahqirlayotgani, ularni bo'ralab onasidan so'kayotgani yozilgan audio yuborildi. Bu ovozli yozuvni ozodlikka jo'natgan mahalliy fermerning iddao qilishicha, haqorat qilayotgan amaldor Qashqadaryo viloyati Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyev va audio o'tgan iyun oyi oxirida yozib olingan. Unda Muborak tumani hokimi G'ayrat Javliyevniki deya iddao qilingan ovoziyasi fermerlarni yopasiga onasidan so'kishni boshlaydi. So'kinayotgan mulozim fermerlarga bug'doyga ajratilgan urug'likning 1 kilosini ham bermaslik bilan tahdid qiladi.
1 kiloga sen urug'likni olsang. Tushundingmi? Yakka donda kattasi qani? 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 Ketdimi? Ha, ketdimi? Hey, shoka. Ketdim. Hech kim urug'lik desa. Tushundingmi?
Aftidan ochiq maydonda bo'layotgan bu haqoratlar asnosida Javliyevniki ekani ishonilgan ovoz bug'doy ortib kelayotgan yuk mashinasini to'xtatishni buyuradi va bug'doy kimniki ekanini so'raydi. Fermerlardan biri bug'doy o'ziniki ekani, bug'doy topshirish bo'yicha davlat rejasini bajarganini aytadi.
Nima topshirmaysan?
Ayda bobor tokin beznaklarni o'ytokin.
Hey, shundaymi? Kim o'xshagan fermerchaga? Shundaymi? Hey. Ha. Yimilaysan, kerimsan. Diktang. Shundaymi?
Fermer esa xop-xop deya bosimga bosh egadi. Fermerning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, tuman hokimi G'ayrat Javliyev mahalliy aholi orasida o'ta qo'polligi va so'kong'ichligi bilan tanilgan. Jahli chiqsa go'rdagi enamizni ham, xotinimizni ham qo'ymaydi. Uning so'kishlariga o'rganib qolganmiz. E'tiroz bildirsak, qamatish bilan qo'rqitadi. Hammaning dami ichida, deydi Muboraklik fermer. Ozodlik bu audio yozuvdagi tahqirlashlarga Muborak tuman hokimining o'zidan ham munosabat olish ko'rindi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan hokimlik mulozimi G'ayrat Javliyevning dehqonlar dalasida ekanini aytdi. Ozodlikning hokimning o'zi bilan bevosita gaplashish uchun kun davomida qilgan urinishlari natija bermadi. O'zbekistonda mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan xizmatchilarni urishi, haqorat qilishi tez-tez kuzatiladi. 2017 yil 15 noyabr kuni o'tkazilgan hukumat majlisida Prezident Mirziyoyev amaldorlarning mushtumzo'rligi va so'kong'ichligi davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish bilan baholanishini aytgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish masalalari bo'yicha bosh muzokarachisi iste'fo berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Yakshanba kuni Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayonidagi bosh muzokarachisi Brexit vaziri David Davis yakshanba kuni iste'fo berdi. Bu iste'foning bosh vazir Tereza May koalitsiyasi uchun qattiq zarba bo'lgani aytilmoqda. May o'z partiyasini Britaniya Yevropa ittifoqini tark etgandan keyin ham blok bilan yaqin iqtisodiy aloqada qolish rejasini qo'llashga undab kelmoqda. Bundan 2 kun oldin Tereza May kabinetidagi raqib fraksiyalar Bryussel bilan muzokaralarni qayta jonlantirish uchun bosh vazir rejasini qo'llagan edi. Davis Mayga yozgan maktubida o'z iste'fosi qaroriga asos bo'lgan e'tirozni shunday ifodaladi. Siyosatning ushbu umumiy yo'nalishi nari borsa bizni muzokaralardagi kuchsiz tarafga aylantiradi. Balki bu ahvoldan chiqa olmay qolishimizga olib keladi, deb yozdi Davis. Vazir juma kuni erishilgan kelishuv parlament boshqaruvini xom xayolga aylantiradi, deya qo'shimcha qilgan. Davis Britaniya Yevropa ittifoqidan chiqqandan keyin ham ittifoq bilan erkin savdoni saqlab qolish rejasiga qarshi chiqib keladi. Uning aytishicha, bu reja Britaniya iqtisodining aksar sektor ustidan boshqaruvni Yevropa ittifoqi qo'liga o'tkazishi mumkin. Tereza May Davis xatiga javoban o'z rejasi Britaniyani Yevropa umumiy bozori hamda Yevropa bojxona ittifoqidan chiqarish maqsadiga muvofiq ekanini ta'kidladi. Kelishgan siyosatimizga bergan ta'rifingizga qo'shilmayman. So'nggi 2 yil ichida davlat kotibi lavozimida Yevropa ittifoqidan chiqishimizga qo'shgan hissangiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman, deyiladi Tereza Mayning Brexit vaziriga yozgan javob xatida. Brexit vaziri bundan 2 yil oldin tuzilgan Yevropa ittifoqidan chiqish departamenti yetakchisi etib tayinlangan edi. 2016 yil Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqida qolish qolmasligi bo'yicha referendum o'tkazilgan. Unda saylovchilarning 52% mamlakatning ittifoqdan chiqishini qo'llab ovoz bergandi. Davis Brexit vaziri o'laroq Bryussel bilan olib borilgan muzokaralarga boshchilik qildi. Ammo keyingi oylarda Tereza May va uning yordamchilari bilan muzokaralarda yetakchi rol o'ynay boshladi. Xabarlarga ko'ra, Davis muzokaralarda Britaniya o'z pozitsiyasida mahkam turmayotganini aytib, bir necha marta iste'fo berishidan ogohlantirgan. Yevropa ittifoqi esa Britaniyada Yevropa umumiy bozorining faqat ayrim shartlarini saqlab qolishga yo'l berilmasligini aytib keladi. 69 yoshdagi Davis 1994-97 yillarda Britaniyaning Yevropa vaziri lavozimida ishlagan. 2005 yilda Konservatorlar partiyasi yetakchiligiga asosiy nomzodlardan biri bo'lgan, ammo David Cameronga mag'lub bo'lgan edi. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlarga amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 30-iyundagi 494 sonli qaroriga muvofiq mamlakat hududida 2019 yil 31-dekabrga qadar, chet el hududida esa nobiometrik pasportning amal qilish muddatiga qadar uzaytirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi aholiga eski pasportlarni almashtirishlari uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida hukumat shunday qaror olganini aytdi. O'tgan hafta Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbasiga asoslanib, vazirlik eski pasport muddatini uzaytirishni so'rab hukumatga murojaat qilgani va eski pasportlarning amal qilish muddati kamida 1 yilga uzaytirilishi borasida hukumatning qarori kutilayotgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan 5-iyul kungi suhbatda hukumat qarori vazirlikning so'rovi asosida qabul qilingani, 1-iyulgacha yangi pasport olishga ulgurmagan aganlar jarimaga tortilmasligini tasdiqladi. Odamlar oxirgi kunga taqib yangi biometrik pasportga topshiryapti. Stollarda navbatlar ko'payib ketyapti. Pasport olishga ulgurmaganlarga yana imkoniyat berilyapti. Navbatda turib qolishmasin deb kelasi yil oxirigacha uzaytirildi. Eski pasport muddati uzaytirilgandan keyin jarimalar ham bo'lmaydi, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. O'zbekistonda eski nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati 3-marta uzaytirilyapti. Dastlab 2011 yilning yanvaridan boshlangan qilingan biometrik pasportga o'tish jarayoni 2015-yilning dekabrga qadar to'la yakunlanishi ko'zda tutilgan edi. O'shanda eski rusumdagi pasportlarning 2015-yil 31-dekabrgacha amalda bo'lishi e'lon qilingan edi. Keyinchalik Vazirlar Mahkamasi eski pasportlarning mamlakat ichidagi amal qilish muddatini 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirdi. Belgilangan muddat ichida yangi biometrik pasport olmaganlar jarimaga tortilishdan ogohlantirildi. 1-iyulgacha biometrik pasport olishga ulgurmaganlar 500,000 so'mgacha belgilangan miqdorda jarimaga tortilishi mumkinligi haqidagi xabarlar ortidan so'nggi oylarda pasport stollari oldida uyuq navbatlar yuzaga keldi. Garchi eski pasportlarning amal qilish muddati yana 1 yilga uzaytirilgan esa-da, ayrim pasport stollari oldida navbatlar kamaymagan. Samarqandning Paxtachi tumani pasport stoliga yangi biometrik pasport uchun borgan 45 yoshli Akbar Shomurodov gapiradi.
Degan odamni jetib chiqaryapti-da, kirmangizdan ichkariga.
Bizlar ikkiamiz. Nimaga endi shuncha vaqtdan beri almashtirmadingiz pasportni?
Ish bilan vaqtim bo'lmadi, yetaman deb bordim. Shunda qo'pol muomalada bo'lishdi bari.
Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, nafaqat Samarqand, balki mamlakatning boshqa hududlaridagi pasport bo'limlari binolari oldida ham shu kunlarda turna qator navbatlar yuzaga kelgan. Aholiga pasportni almashtirish uchun qo'shimcha imkoniyat berish maqsadida bundan oldin Ichki ishlar vazirligi pasport bo'limlari 26 maydan boshlab tonggi soat 9:00 emas, balki 8:00 ish boshlashini yo'lga qo'ygan edi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma talab qilish tartibini bekor qilish taklif qilindi. Bu taklifni Adliya vazirligi ilgari surdi va hukumat qarori loyihasini tayyorladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Gazeta.uz saytining yozishicha, Adliya vazirligi hozirlagan hujjat loyihasida mahalla qo'mitalari fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari berishi mumkin bo'lgan. Fuqaroning yashash joyi, oilaviy ahvoli, farzandlari, bandligi, xarakteristika kabi qator hujjatlarni qisqartirish va davlat organlari berish ko'zda tutilgan. Mavjud qonunchilikka binoan hozirda mahalla fuqarolar yig'inlaridan 51 holatda ma'lumotnoma talab qilinadi. Bundan tashqari qonunchilikda mahalla fuqarolik organlari taqdim qilayotgan hujjatlardagi ma'lumotlarning to'g'ri-noto'g'riligini tekshirish yoki nazorat qilish mexanizmi ham belgilanmagani aytilmoqda. Odatda mahalla fuqarolar yig'inlari fuqaroga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ularning o'zlari bergan ma'lumotlarga tayanib yozadi. Shu kabi asoslarni keltirgan holda Adliya vazirligi qonunda ko'zda tutilgan 31 holatda mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma so'rash tartibini bekor qilishni taklif qilmoqda. Bular jumlasida turar joydan ma'lumotnoma, vaqtincha yoki doimiy ishsizligi haqidagi ma'lumotnoma, bundan tashqari bolalar, yolg'iz shaxslar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilishiga oid ma'lumotnoma, shaxs haqida tafsilnoma kabi hujjatlar tilga olinmoqda. Ayni paytda Adliya vazirligi loyihasida ma'lumotnomalarni tegishli vakolatga ega bo'lgan davlat organlaridan olish tartibini joriy etish taklif qilingan. Jumladan, fuqarolarning bunday ma'lumotlarni olish uchun endi mahalla qo'mitalariga emas, balki davlat reyestri, ro'yxatga olish kitoblari, arxivi va hokazo davlat organlariga murojaat qilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, yangi hujjatda mahalla qo'mitalarining alohida holatlar, ya'ni o'sha hududdagi oilalarning moddiy ahvoli, qarindoshlik darajasi haqidagi ma'lumotnomalarni ma'lum bir shaxslarga vakolat xati, tavsiya hujjatlarini berish vakolatini qoldirish ham ko'zda tutilmoqda. Muqaddam Toshkentdagi mahallalardan birining faoli bo'lgan, bir necha yil mahalla qo'mitasi qoshidagi taftish komissiyasiga rahbarlik qilgan Abdurazoq Sodiqov, agar ma'lumotnoma berish tartibi bekor qilinsa, birinchi bo'lib korrupsiya kamayadi deb hisoblaydi.
Fuqaro qatga bormoqchi, ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, kommunal to'lovlarga ham ispravka qilinsa, gapayt yashaydi, lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Ayni shunaqaligi, hamma ispravka asosan 90% hamma joyda pul beriladi. O'rtacha hatto 5,000, 20,000 ham to'lashadi hatto.
Toshkentlik faol Abdurazoq Sodiqov edi. Fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab 9,000 yaqin mahalla fuqarolik yig'ini ishlamoqda. Har bitta mahalla fuqarolik yig'ini, ya'ni qo'mitasida bittadan rais, 2-tadan 4-taga qadar rais o'rinbosarlari, bundan tashqari qator masalalar, jumladan diniy masalalar bo'yicha maslahatchilar ham ishlaydi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qo'rg'onlik ayol ozodlik bilan suhbatda uni tahqirlagan zobitlar jazolanishini talab qilganini bildirdi. Quvasoyda shifokorlar ko'cha tozalash ishlariga chiqarilgach, bemorlar navbat kutishga majbur bo'lmoqda. Adliya vazirligi mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma olish tartibini bekor qilishni taklif qildi.
Spravka asosan 90% hamma joyda pul beriladi.
Navoiy teatridagi sahna bezaklari, Sovet ensiklopediyasiga kiritilgan rassom Muborak Yo'ldoshev 85 yoshida olamdan o'tdi.
Kuyib o'tib ketdi deb bu odam, bilasizmi, kuyib o'zini yerini qadriyatlaridagi afsona, mahabbat rang kasbini ko'rsatib yurgan chiroyli chiqdi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston xalq rassomi Muborak Yo'ldoshev olamdan o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 8-iyul kuni O'zbekiston xalq rassomi, o'nlab sahna asarlarini bezagan dekorator Muborak Yo'ldoshev 85 yoshida Toshkentda olamdan o'tdi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolga ko'ra, marhum 9-iyul kuni Minor qabristoniga ko'milgan.
Bugun soat 12:00 o'zgartirish bo'ldi. Hali Minor bormi, Minor?
Minor qabristoniga. Qanaqa rassom edi bu odam? Nimasi bilan esda qolardi?
Bilasizmi u odamni? Qanaqa rassomligini? Asosan bilasizmi, u insonda nima deydi, o'zini yerini qadriyatlaridagi afsona, keyin erkaklaridagi qahramonlarni juda ham katta sho'li, nima deydi, mahabbat yangi tashabbus ko'rsatib o'tir, masalan, o'sha Alpog'ishni ko'rganman, o'sha ko'rgazmalarda juda ham chiroyli chiqqan. Juda ham beg'araz odam edi. Keyin tam bir yaxshi kayfiyatlari bor. Bu juda ham sher. Sher deydi, o'zimizni eski katta-katta o'sha Alisher Navoiy bo'ladimi, Fuzuliy bo'ladimi, Umar Xayyom bo'ladimi, katta-katta ulamolarimizni sherlar judayam chiroyli qilib bir gapirib beradi, ham ashulab so'zlab beradigan. Bu odam bir boshqacha, o'zini vaqtini odam edi, o'zini vaqtini tarbiyasini odam. Kuyib o'tib ketdi deb bu odam, bilasizmi, kuyib.
Bahodir Jalolga ko'ra, Muborak Yo'ldoshev o'zbek stenografiya sohasining tamal toshini qo'yganlar biri sifatida qadrlanadi. Rassomning Alisher Navoiy nomli opera va balet teatrida Puccinining Floria Tosca asariga sahnalashtirilgan bezaklari Moskvadagi Bahrushin muzeyida saqlanadi. Va bu bezaklar 1964 yili Sovet ensiklopediyasiga ham kiritilgan. Yo'ldoshevning Tohir va Zuhra, Samarqand afsonasi, Ravshan va Zulxumor, Zafar, Yorul tosh singari ko'plab spektakllarga yaratgan bezaklari teatr rassomligini o'rganayotgan talabalar uchun namuna sifatida ko'riladi. 1934 yil Chimkentda tug'ilgan rassom hali 3 yashar paytida uning ziyoli otasi Stalin depressiyasidan qochib Qo'rg'on tepaga olib kelganini Ozodlik muxbiriga hikoya qilib bergan edi. Rassomning hayot paytida eslashicha, u bu sargardonlikda otasidan judo bo'lib, yetimxonada katta bo'lgan. Rasm chizishni yetimxonada o'rgangan rassom tahsilni Dushanbedagi badiiy bilim yurtida davom ettiradi. 1956 yil esa Toshkent teatr va rassomlik institutiga o'qishga kiradi. 1962 yilda institutni tugatgan rassom Samarqand teatrida ishlab boshlaydi. Rassom 1964 yilda Samarqand teatrida qo'yilgan Dizel asariga yaratgan bezaklar uchun Lenin ordeni bilan mukofotlangan edi. 2000 yilda O'zbekiston xalq rassomi unvoniga loyiq ko'rilgan rassom 2017 yilda Nukusdagi mashhur muzey Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyida Dostonlar himoyachisi nomli tasviriy san'at ko'rgazmasini ochib, bu muzeyda tirikligida ko'rgazma ochgan 3 ta rassomdan biri bo'ldi. Bundan oldin bu muzeyda Oral Tansiqboyev va Jo'liboy Izintayev kabi taniqli rassomlarning shaxsiy ko'rgazmalari ochilgan edi. Rassomning asarlari Moskva, Olmaota, Toshkent, Samarqand va Urganchdagi muzeylarda saqlanadi. Ozodlik tahririyati rassomning oilasiga va yaqinlariga o'z ta'ziyasini izhor qiladi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonida mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnoma talab qilish tartibini bekor qilish taklif qilindi. Bu taklifni Adliya vazirligi ilgari surdi va hukumat qarori loyihasini tayyorladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Gazeta.uz saytining yozishicha, Adliya vazirligi hozirlagan hujjat loyihasida mahalla qo'mitalari fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari berishi mumkin bo'lgan, fuqaroning yashash joyi, oilaviy ahvoli, farzandlari, bandligi, xarakteristikasi kabi qator hujjatlarni qisqartirish va davlat organlari berish ko'zda tutilgan. Mavjud qonunchilikka binoan hozirda mahalla fuqarolar yig'inlaridan 50 bitta holatda ma'lumotnoma talab qilinadi. Bundan tashqari qonunchilikda mahalla fuqarolik organlari taqdim qilayotgan hujjatlardagi ma'lumotlarning to'g'ri noto'g'riligini tekshirish yoki nazorat qilish mexanizmi ham belgilanmagani aytilmoqda. Odatda mahalla fuqarolar yig'inlari fuqaroga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni ularning o'zlari bergan ma'lumotlarga tayanib yozadi. Shu kabi asoslarni keltirgan holda Adliya vazirligi qonunda ko'zda tutilgan 30 bitta holatda mahalla qo'mitasidan ma'lumotnoma so'rash tartibini bekor qilishni taklif qilmoqda. Bular jumlasida turar joydan ma'lumotnoma, vaqtincha yoki doimiy ishsizligi haqidagi ma'lumotnoma, bundan tashqari bolalar, yolg'iz shaxslar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslarni parvarish qilishiga oid ma'lumotnoma, shaxs haqida tafsilnoma kabi hujjatlar tilga olinmoqda. Ayni paytda Adliya vazirligi loyihasida ma'lumotnomalarni tegishli vakolatga ega bo'lgan davlat organlaridan olish tartibini joriy etish taklif qilingan. Jumladan, fuqarolarning bunday ma'lumotlarni olish uchun endi mahalla qo'mitalariga emas, balki davlat reyestri, ro'yxatga olish kitoblari, arxivi va hokazo davlat organlariga murojaat qilishi taklif qilinmoqda. Shuningdek, yangi hujjatda mahalla qo'mitalarining alohida holatlar, ya'ni o'sha hududdagi oilalarning moddiy ahvoli, qarindoshlik darajasi haqidagi ma'lumotnomalarni ma'lum bir shaxslarga vakolat xati tavsiya hujjatlarini berish vakolatini qoldirish ham ko'zda tutilmoqda. Muqaddam Toshkentdagi mahallalardan birining faoli bo'lgan, bir necha yil mahalla qo'mitasi qoshidagi taftish komissiyasiga rahbarlik qilgan Abdurazoq Sodiqov, agar ma'lumotnoma berish tartibi bekor qilinsa, birinchi bo'lib korrupsiya kamayadi deb hisoblaydi.
Fuqaro qatga bormoqchi, ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, kommunal to'lovlarga ham sifatga qilinsa, gapayt yashaydi, lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Aynan shunaqaligi, hamma sifatga asosan 90% hamma joyda pul beriladi. O'rtacha hatto 5 ming, 20 ming ham to'lashadi hatto.
Toshkentlik faol Abdurazoq Sodiqov edi. Fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, shu kunda mamlakat bo'ylab 9 mingga yaqin mahalla fuqarolik yig'ini ishlamoqda. Har bitta mahalla fuqarolik yig'ini, ya'ni qo'mitasida bittadan rais, ikkitadan to'rttaga qadar rais o'rinbosarlari, bundan tashqari qator masalalar, jumladan diniy masalalar bo'yicha maslahatchilar ham ishlaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Adliya vazirligi hozirlagan hujjat, ya'ni mahalla qo'mitalaridan ma'lumotnomalar olish tartibini bekor qilishga oid hujjatga munosabat bildirgan Abdurazzoq Sodiqov Ozodlik bilan suhbat davomida yana bir jihatni tilga oldi. Sodiqov, aslida ma'lumotnoma berish tartibi hokimiyatning bu fuqarolik organidan aholiga bosim o'tkazish mexanizmi sifatida foydalanish imkonini berib kelgan deb hisoblaydi. Mahalla qo'mitalarining birida taftish komissiyasiga rahbarlik qilgan Abdurazzoq Sodiqov bilan suhbatni hozir to'liq tinglashga taklif qilamiz. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Mahallani tashkilotinichi shunda tuzilganki, fuqaro qatga bormoqchi, ishga kiradigan bo'lsa ham, bolalarni maktabga beradigan bo'lsa ham, bog'chaga beradigan bo'lsa ham, bolnitsaga orderga ham daj bo'lsa kerak balkim.
Endi mahalla qo'mitalari asosan nima haqida ma'lumotnoma beradi? Sanaylik mana bir. Shu yerda yashash haqida.
Uni yashayotganligi to'g'risida shu hududda bu bir. Keyin uni butun bolalari to'g'risida sifatga kam ta'minlanganligi bo'lsa, xonadonda butun yashovchilar bo'yicha sifatga, Nechta odam yashayapti shu. Kommunal to'lovlarga ham ishtirokga qilinsa, g'opay yashaydi. Lekin ro'yxatda emas degan hujjat uchun ham. Qatkadir shikoyat qaysi bir tashkilotga shikoyat qiladigan bo'lsa ham, ishtirokchilar darhol shunga yozib berisha qolishadi. Pulli deydi. Hatto sekretar o'zi rais nomidan ham qo'l qo'yib beraveradi. Jensovet ham rais nomidan qo'l qo'yib beraveradi. Pul ishlash faqat.
Pulli deganingiz bu rasman pul to'lanadimi?
Belgilangan narxi yo'q. Bu faqat korrupsiya hammasi. Yashayotganligi to'g'risida, uyda necha jonligi to'g'risida spravka, ana shunaqaligi hamma spravka asosan 90% hamma joyda pul beriladi. Chunki mahalla idoralari gaz, elektr energiyalarini to'lovi degan bahona qilishadi. Aslida unga yetadigan bir xil payt homiydan pul tushadi u siz ham.
Mahalla qo'mitalari o'zini o'zi ta'minlaydi.
O'zi hech qanaqa qog'oz bermaydi, oddiy ruchka bermaydi.
O'sha bitta ma'lumotnomani olish uchun necha pul to'lash kerak?
O'rtacha hatto 5000, 20000 ham to'lashadi hatto.
Ba'zilar shikoyat qiladi, masalan, mahalladan bitta ma'lumotnoma, ayniqsa mana chiqish vizasi uchun, ZAGSga topshirish uchun yoki ajrashish uchun kabi shunaqa jiddiy holatlar uchun ma'lumotnoma olsak, 60000, 100000 so'mgacha pora talab qilishadi deyshadi. To'g'rimi shu?
A bu to'g'ri.
Endi qarang, shu mahalladan ma'lumotnoma olish bekor qilinsa nima bo'ladi?
Korrupsiya biroz to'xtaydi. Korrupsiya, soxtagarchilik, ijroiy hokimiyatni qoralarga bugun repressiv sistemasi o'ladi biroz. Repressiv sistemaga aylantirilgan mahallani. Siz o'ylamangki, bu mahalla o'ylab topgan. Bu hokimiyat, hokimiyat tarafdan mahalla orqali dalena qilib, pulni o'tkazish sifatida qilingan bu hujjatlar aksariyati. Tushunasizmi? Tumandagi hokim xuddi polajenis kabi xohlagan odamini kamsitib qo'yilishi mumkin. Sudda ham mahalla raisiga telefon qiladi, yomon xarakteristika qilib berishini. Keyin hokimiyat bemalol uni prokuratura orqali jazolab, sudgacha, sudda ham yomon otliq qila olish imkoniyatlari bor hokimiyatda. Shunday edi. Bu sun'iy. Butun hujjatlar hammasi soxta yuritilish uchun hokimlar mahalla idorasidagilarni qo'li bilan cho'q ishlashardi. Butun qilmayotgan. Hatto korrupsiya ham. Mana tuman hokimi, tuman oqsoqollar ni muvofiqlashtirish kengashining raisi, tuman mahalla oqsoqollarini muvofiqlashtirish kengashining ham raisi hokimi o'zi. Mahalla raisi boshcha bolasi-da u uchun. Ular nima qilishini undan so'rash kerak. Faqat so'zsiz unga bo'lishinadi. Qonunga ham emas. Qonun ikkinchi darajali bo'lib qolgan. Hokimni ozod topshiriqlari hamma narsadan ustuvor edi. Bu repressiv sistema edi.
Toshkentdagi mahallalardan birining faoli bo'lgan, mahalla qo'mitasidagi taftish komissiyasiga bir necha yil rahbarlik qilgan Abdurazzoq Sodiqov bilan suhbatni eshitdingiz. U bilan suhbatning to'liq qismini ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish va ko'cha tozalash ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi qat'iy ko'rsatmasiga qaramay, Farg'onaning Quvasoy shahri tibbiyot birlashmasi shifokor va hamshiralari ko'cha tozalashga jalb etilmoqda. Bu haqda shu shifoxona shifokorlari ozodlikka shikoyat qilishdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ismi sir qolishini istagan bir qancha xodim ozodlikka vrach va hamshiralar ko'cha tozalash ishlariga olib chiqilgani sabab shifoxona va poliklinikada bemorlar navbat kutib qolishayotganini aytishdi. Shahar hokimi Adham Ziyovuddinov: "Ko'cha tozalash ishlariga olib chiqib ishlatmoqda bizni. Hech kim bemorlar haqida o'ylamayapti. Axir biz ko'cha tozalash uchun tibbiyot birlashmasiga ishga kirganimiz yo'q-ku. Biz shifokorlarmiz, bemorlarga yordam berishimiz kerak. Bu yerda bemorlar navbat kutib qolishmoqda", dedi birlashmaning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimasi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasining ozodlik suhbatlashgan boshqa yana bir xodimi shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan har juma obodonlashtirish ishlariga majburlanayotganliklarini tasdiqlaydi. Har juma o'zimizni territoriyani tozalaymiz. Hokimat kasalxona oldida territoriya bo'lib bergan shu yerlarni tozalaymiz dedi tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan mulozimi. Ozodlik Quvasoy tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan munosabat olish uchun Quvasoy shahar hokimiyatiga qo'ng'iroq qildi. Hokim yordamchisi Ozodlik savolni eshitgach telefonni qo'yib qo'ydi. Quvasoy shahar tibbiyot birlashmasi rahbarlaridan biri xodimlar ko'cha tozalash ishiga olib chiqilayotganini tasdiqladi, lekin unga ko'ra asosan texnik xodimlar o'z xohishiga ko'ra olib chiqilmoqda. Eslatamiz, 17-aprel kuni O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Komil Allanjonov jurnalistlar uchun brifing o'tkazib, byudjet xodimlari va talabalarni jamoat ishlariga majburlash taqiqlanishi, bunga yo'l qo'yganlarga nisbatan jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan choralar ko'rilishi mumkinligini aytgandi. O'z chiqishida Allanjonov prezident Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi oldidan obodonlashtirishga jalb qilingan o'qituvchining o'limiga sabab bo'lgan mansabdorlar ham javobgarlikka tortilishini ma'lum qilgandi. Shu yilning 14-mart kuni eslatamiz, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 42-chi maktab o'qituvchisi 23 yoshli Diana Yenikeyeva katta yo'ldagi to'siqlarni oqlash chog'ida yuk mashinasi urib ketishi oqibatida halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston sudi tomonidan mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilgan Aqsh fuqarosi Zokir Aliyev Ozodlik bilan suhbatda sud hukmiga e'tiroz yo'qligi, bu bo'yicha yuqori instansiyaga arz qilish niyati ham yo'qligini bildirdi. Zokir Aliyev bilan suhbatni tinglang.
Mana hozir 159-modda 1-qismi, 244-modda 1-qismida ayblanyapsiz. Ekstremistik, separatistik, fundamentalistik, taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish. Endi shu ayblov bilan endi rozimisiz endi?
Endi aytganim bu juda katta masalada endi hozir. Masalan, unaqa deyilgan bo'lsa, chunki hali birinchida bo'ldi-da hali vahima qilib bu xabarlarni chiqarishdi, isbotlanmagan narsani chiqarishdi. Hozir qo'yib turgan aytmoqni o'zi aytaylikki, mana Birlik va Er partiyalari o'sha ekstremistik tashkilotlar bo'ladigan bo'lsa, bular uchun to'g'ri qaror O'zbekiston tan olmaydigan bo'lsa. Lekin dunyo uchun shundaymi? Uni o'ylab ko'rish kerak.
Endi Zokir aka, bu sudni qarori yuzasidan biroz shikoyat qilmoqchimisiz tepa instansiyaga?
Endi bilasizmi, u yerga endi juda qiziq narsa, aslida o'sha 98-yillik yillarda mana Er partiyasi Birlik xalqaro qatnashib, bega so'ragan savollar o'shalar bo'ldi. O'shalar rahbarlari va haqiqatda ko'p savollar so'randi. O'zbekiston o'sha faoliyatlari haqida nomigan tashkilotlar ko'p bu deyishyapti-da, siz o'sha yozgan hisobida bo'lgansiz, qo'llab ko'rmagansiz, maqom o'zgansiz deb. Xullas, keyin anavi Turkiston masalasini qo'yishdi, o'sha bo'yicha ayb qo'yishdi endi, hozir shunaqa bo'lib chiqyapti. Lekin buni o'sha tafsilotlarini ertaga olib, advokatlar o'tirib gaplashib, mulohaza qilmoqchi.
Endi Zokir aka, mana hali sud hukmi chiqmasidan oldin O'za agentligi siz haqingizda xabarlar chiqargandi. Siz go'yo Afg'onistonda koalitsiya kuchlariga qarshi kurashgansiz, u yerda hatto yaralangansiz, oyog'ingizdan degan xabarlar chiqqandi.
Ya, bulardan xabarim bor. Bu narsani xabarlarni yig'ib-turiblar. Advokat bilan gaplashdik. Mana shu sudchiga qaror olib bo'lgandan keyin buni ham advokat bilan, chunki tashqaridan kelganman. Inson shani, qadr-qimmati degan narsalar bor. Ular bilan o'sha O'zbekistonda asosan chiqqan matbuotda chiqqan juda ko'p xabarlar chiqqan. O'shalar bilan huquqiy ma'noda gaplashmoqchiman.
Endi Zokir aka, bu oyog'ingizda yaralanganini izi qolgan deyapti, shu to'g'rimi endi?
Endi bilasizmi? Men o'zi hayron qoldim. O'sha chiroqchiga kelganda birinchi o'sha xavfsizlik xizmatiga kelgan odamni birinchi aytganda men dedim, birinchi jiddiyga olmadi, bu narsa qanaqa bo'lishi mumkin? Chunki o'zim bilardimki 2002-2003 yillarda o'rmon bo'lmagan bu tomonlarda qanaqa yaralanishi mumkin? Bunda men AQShda bo'lganman, adashtirayotgan bo'lishi mumkin ham deb shubhalanib turdim aslida. Yo'q, ular jiddiyga olishdi, bilasizmi? Dedi, yurib ko'ring, qarab ko'ramiz deydi. Bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'lishi mumkin. Hatto doktorlarga ham borib ko'rish masala bo'yicha.
Qachondir yaralanganmisiz oyog'ingizdan?
Yo'q, endi qanaqadir masalan oddiy narsa bo'lgan bo'lishi mumkin, ba'zan mashinaga urib olishingiz mumkin. O'shalardan faqat izlardi, ular o'sha o'qdan portlashda faqat narsalar bor deb o'ylashdi-da.
Ya'ni oyog'ingizda qandaydir shiram bor-a oyog'ingizda?
Ya shuna ham demasiz, qanaqa bir iz qolganda, masalan, u narsada anaqa qilgan bo'lishingiz mumkin, oddiy narsa. Lekin u izi emas bu. Qachaylab borib doktorda işte 5ta mutaxassis o'tirib, bularni ko'rgazmadan o'zga ana o'tkazishdi, so'rashdi. Kim xulosa berishdi? Yo'q, bu o'qizdan qolgan narsa emas deyishdi. Chunki agar o'zlari o'q tegadigan bo'lsa, dargi tomonidan chiqishi kerak. Bularni ular juda yaxshi tushunishadi. Uning uchun buni isboti topmagan uchun olib tashladi deb o'ylayman.
O'zbekistondan nechinchi yilda chiqib ketgandingiz?
92 yil oktyabrda.
O'shandan chiqib ketib yaqinda bordingiz, a?
Ha, 25 yildan keyin mana 16 iyun kuni qaytib kelganman.
Endi mana shu davr ichida qayerlarda yashadingiz, Zokirjon aka? Mana shu 92 yildan buyon qayerlarda bo'ldingiz?
Ha, uyimda 92 yilda 98 yilda o'sha Bursa shahrida, Turkiyaning Bursa shahrida o'qiganman moliya sohasi bo'yicha. 98 yilda bir yil o'sha Turkiyada Marmara universitetiga o'sha bahchilik va sarmoya bozori bo'yicha magistrlik topshirganman, bir yil o'qiganman. 99 yilda kelganda o'sha Birlashgan Millatlar qochqinlar komissarligiga topshirib, AQShga kelganman 99 yilda oxiri. 2000 yildan 2018 yilgacha boshqa davlatga chiqmaganman, bormaganman, yashamaganman.
O'zbekistonda mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilishda aybdor deb topilgan AQSh fuqarosi Zokir Aliyev bilan suhbat edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston hukumatı shahrsabzni UNESCO ro'yxatida qoldirish uchun tirishmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi 26 iyun kuni Bahrayn poytaxti Manamada UNESCO shahrsabz tarixiy markazini umumjahon madaniy meros ro'yxatidan o'chirish yoki qoldirish masalasi muhokamasini boshladi. Tarixiy obidani umumjahon madaniy ro'yxatidan o'chirish haqidagi qaror loyihasini UNESCO'ning umumjahon madaniy meros markazi va ekspertlar guruhi taqdim etdi. Bu qarorni Norvegiya, Avstraliya va qisman Ispaniya vakillari qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda Umumjahon meros qo'mitasidagi 15 davlat vakili bunday qaror loyihasiga ovoz berishdan bosh tortdi va prezident Mirziyoyev hukumatiga Shahrisabzdagi qolgan obidalarni asrab qolish rejasini ishlab chiqish uchun yana bir yil muhlat berishni taklif qildi. O'zbekiston hukumatiga imkon berish taklifini Ozarbayjon, Kuba, Zimbabve, Angola, Bosniya, Hersegovina, Burkina-Faso va Qirg'iziston dohil 15 davlat yoqlab chiqdi. UNESCO'ning ushbu anjumani YouTube sahifasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib borildi. Hozircha Braziliya vakili boshchiligida kamida 12 davlat namoyandalari bilan birgalikda ishlab chiqiladigan va O'zbekistonga yana bir yil imkoniyat berishni ko'zda tutadigan yangi qaror loyihasini 27 iyun kuni taqdim etishga kelishildi. Loyihada ekspertlar guruhi tomonidan Shahrisabzga berilgan butkul vayron qilingan, qayta tiklab bo'lmaydigan kabi bir qator keskin deya tanqid qilingan tariflar yumshatilishi kutilmoqda. 26 iyun kungi qizg'in munozaralardan so'ng hech bir qaror loyihasi ovozga qo'yilmadi. Bahrayn anjumanida Shahrisabz muhokamasini UNESCO Umumjahon merosi markazi kotibiyatining Osiyo va Tinch okean havzasi bo'limi rahbari Feng Jin ochib berdi va markaz va maslahat guruhining xulosalarini e'lon qildi.
Regrettably, the destruction that occurred during the development works.
Eng achinarlisi, Shahrisabz markazida amalga oshirilgan qurilish ishlari shaharning tarixiy qiyofasini shu qadar vayron qildiki, endi hatto qadimiy ko'chalar joylashuvini aniqlash va tiklash imkonsizdir. Qadimiy obidalar va shahar o'rtasidagi uzviy aloqani qayta tiklash erishib bo'lmaydigan maqsadga aylandi. Alohida turgan obidalarga kelsak, ular shunday keng ko'lamli va qo'shtirnoq ichida batafsil restavratsiya qilingani bois obidalarning asl qiyofasi tiklab bo'lmas darajada zarar ko'rgan, dedi Feng Jing.
All have been subject to extensive restoration that has impacted adversely on their authenticity.
Umumjahon merosi markazi va uning maslahat guruhi qo'mitaga yuzaga kelgan vaziyat borasida chuqur tashvish bildirish, Shahrisabz o'z oliy tarixiy qadr-qimmatini yo'qotganini tan olish va bu obidani umumjahon madaniy meros ro'yxatidan chiqarishga qaror berishni maslahat qildi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzdagi yuzaga kelgan muammolar bugungi kunda O'zbekistonning boshqa madaniy meros ro'yxatidagi obidalar ham duch kelmoqda. Bular Buxoro tarixiy markazi, Ichan qal'a va Samarqand madaniyatlar chorrahasi obidalaridir. Umumjahon merosi markazi va uning maslahatchi guruhlari bu yerda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan restavratsiya ishlaridan o'ta tashvishdadir. Bu uch obida keng ko'lamli turizm va qurilish loyihalari uchun taklif qilingan. Biz O'zbekiston hukumati zudlik bilan bu yerda ham Shahrisabzda bo'lgani kabi talafotlarni oldini olish uchun yordamimizni qabul qilishlarini so'rab qolamiz deya ta'kidlanadi. Umumjahon merosi markazi taqdimnomasida. Ammo O'zbekiston hukumati nomidan so'zga chiqqan Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ekspertlar xulosasidagi e'tirozlarni rad qildi. Biz shuni ma'lum qilamizki, Shahrisabz tarixiy markazining yuksak tarixiy qadr-qimmati va asl tarixiy qiyofasi saqlab qolingan. Bu yerda sizga ko'rsatilgan suratlar bor vaziyatni aks ettirmaydi. O'rta asrga oid barcha tarixiy obidalar saqlab qolingan. Qurilish ishlari faqatgina 10% hududda amalga oshirilgan. Bu hududda buzilishga tushgan obyektlar avariya holatda bo'lgan, suvsiz, gazsiz, elektrsiz va sanitariya holati abgor bo'lgan uylardir. Ikkinchidan, biz xalqaro ekspertlar tavsiyasiga ko'ra o'rta asr obidalarini saqlab qolish uchun yangi drenaj tizimini qurdik. O'zbekiston hukumati madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan obidalarni asrashga qaratilgan maxsus yo'l xaritasini ham qabul qildi. 26 banddan iborat ushbu loyihada milliy qonunchilikka o'zgartirish kiritish, yangi boshqaruv tizimini joriy etish va boshqa ishlarni amalga oshirish mo'ljallangan. Gapimning yakunida shuni aytamanki, Shahrisabzni umumjahon merosi ro'yxatidan chiqarish kabi keskin qarorni qabul qilishdan oldin nafaqat maslahat guruhi ekspertlari, balki qo'mita a'zolari ham bu tarixiy obidalarni borib ko'rish kerak deb o'ylaymiz, dedi O'zbekiston hukumati vakili. Ayni yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining o'rinbosari Kamola Oqilova ham ishtirok etdi. O'zbekiston hukumati Shahrisabzdagi bahsli restavratsiyani 2014-yilda boshlagan edi. Natijada UNESCO madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan qadimiy mahallalar o'rnini keng xiyobon, avtomobillar to'xtab turish joyi hamda uzun savdo markazlari egalladi. UNESCO Jahon madaniy merosi markazining Osiyo va Tinch okeani bo'limi yetakchisi Feng Jing Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzdagi 7 ta qadimiy mahallaning shahar tarixiy markazida joylashgan 2 tasi butunlay buzib tashlangani haqida ma'lumot berdi. Feng Jing 2016-yilning mart va dekabr oylarida Shahrisabzga safar qilgan UNESCO kuzatuv guruhiga yetakchilik qilgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shahrisabzning himoyalangan yodgorliklar yonida sayyohlar uchun mehmonxona qurish haqidagi O'zbekiston rasmiylari rejasi 2016-yil UNESCO rasmiylari qistovi bilan to'xtatilgan edi. Ammo bu paytga kelib shaharga ziyon yetib bo'lgan edi. Bir necha qadimiy an'anaviy mahalla buzib tashlangan, UNESCO maqomi berilgani uchun himoyalanish kerak bo'lgan qadimiy ariqlar yo'q qilingandi. UNESCO mutaxassislariga ko'ra 14-15 asrda qad ko'targan yodgorliklar nomaqbul, asl bo'lmagan va qayta olib tashlab bo'lmaydigan temir-beton materiallar bilan restavratsiya qilingan va xalqaro konservatsiya usullariga amal qilmagan holda restavratsiya qilingan. Ularga ko'ra, bir necha asrlar davomida saqlanib qolgan g'ishtlarni tozalash jarayonida ularga tuzatib bo'lmaydigan zarar yetkazilgan. Zamonaviy tarashlash mashinalari yordamida 14-chi asrda qurilgan Doru Saodat majmuasi, o'rta asrlarda qurilgan hammomlar, 14-chi asrda qurilgan Ko'k gumbaz masjidi hamda 18-chi asrda qurilgan Chorsu bozorlari tozalab yaltillatilgan. O'zbekiston me'morlar uyushmasi a'zosi Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabz eski shahar mavzeining katta qismi yo'q qilinganini aytdi. Shahrisabz shahri eng qadimiy qismining 10%dan ortig'ini buzib tashlashdi. Me'morlar va soha mutaxassislari fikrini inobatga olishmadi. Baribir bu soha me'morlar qo'lida emas, biznesmen pudratchilar qo'lida. Bizda qurishdan ko'ra buzish yaxshi pul turar ekan. Shuning uchun ular buzishga ishqiboz. Agar imkon bo'lsa, O'zbekistondagi tarixiy maskanlarda har qanday qurilish ishlarini noma'lum muddatga to'xtatish kerak deya taklif qildi me'mor. Turdiyevga ko'ra, Shahrisabzdagi Jahongir maqbarasi va Hazrat Imom masjidi ham restavratsiya bois tarixiy qiymatini butkul yo'qotgan. O'zbek mulozimlari konservatsiya emas, restavratsiya tarafdoridir. Mustaqillik davridagi Amir Temur mafkurasi tufayli Shahrisabzda misli ko'rilmagan ta'mirlash ishlari natijasida shahar ko'rki qaytib bo'lmas miqyosda buzildi, vayron qilindi. Amir Temurning 660 yilligi munosabati bilan olib borilgan tezlashtirilgan restavratsiya bois Oqsaroy qadimiy obidadan ko'ra Disneyland multiklaridagi Alauddin saroyiga o'xshagan pseudo obidaga aylantirildi, dedi suhbatdosh. Samarqand va Shahrisabz obidalar haqidagi turkum maqolalar muallifi, jurnalist va yozuvchi Habib Temirov Ozodlik bilan suhbatda Shahrisabzning 10% ni tiklab bo'lmas holga keltirgan mulozimlarga jiddiy chora ko'rish kerak degan taklifni bildirdi. Temirovga ko'ra, UNESCO Shahrisabzni o'z ro'yxatidan chiqarmasligi kerak.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.